Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Игътибарыгызга Офыклар тапшыруының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Аны мин Разин Нуруллин алып барам. Хәерле сәгатьтә булсын.
Карашларын күктә уен җирдә, җырын белән кырлар уяна. Игемче син, бәхет игүче син, данлы кеше бөтен дөньяга. Игемче син, бәхет игүче син, данлы кеше бөтен дөньяга. Игемче син, бәхет игүче син, бер изге уй йөрәк каныңда. Маңгай тирең таңган болын кырлар, шатлыгыңда синең кайгыңда. Маңгай тирең таңган болын кырлар, шатлыгыңда синең кайгыңда. Ил байлыгы тартсын иде диеп, тырышасын янып күйеп син. Байлык муллык өчен көрәшүче, үзең гади, үзең бөек син. Байлык муллык өчен көрәшүче, үзең гади, үзең бөек син.
Бүген без Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының игенчелек тармагын үстерү бүлеге җитәкчесе Ирек Әнвәр улы Садыков белән әңгәмә корырбыз. Тик аңа кадәр кырышларның барышы турындагы оператив мәгълүматларгә тукталыйк. Игенчеләребез 3 миллион 670 мең тоннадан артык ашлык җыеп алган. Һәр гектардан уртача уңыш 25,8 центнер. Бу хакта Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетында узган брифингта премьер-министр урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Ябаров хәбәр итте. Тәтеш, Буа һәм Орша районнары 150 мең тоннадан артык ашлык җыйган. Бертөкле культуралар уңышы буенча тәтеш, чүпрәле, кукмара, камы тамагы һәм кайбыч районнары лидерлар сафында. Иң түбән уңыш республикабызның көнчыгыш өлешендә теркәлгән. Бу язгы кыраулар, шулай ук җәйге эсселек һәм корылык белән бәйле дип билгеләп үтте министр.
Быелны бәяләр бик түбән, аның түбәнлеге үзебезнең Татарстанда да запас бар, Россия өчен дә запас бар бик күп. Экспорт мәсьәләләре буенча да безнең логистика мәсьәләләре безнең республикадан бик кыйбат. Шул проблемаларга карата безнең мондый бәяләр ким. Уборка вакытында бәяләр алар гел дә шулай ким төшеп бетә инде. Әзрәк без инде гел дә хуҗалыкларга да әйтәбез. Барыбер уборканы бетереп, ашлыкны әзерләп, сортировать итеп, чистартып, барыбер саклауга салып куярга кирәк. Аның бәясен без әзрәк арттырып торабыз. Но бүген нинди уровеньгә арттырып әйтә алмыйбыз. Барыбер сентябрь, октябрь нәзрәк китергә кирәк. Планлаштырган севабортлар буенча, менә пока кызгыч эшчеләрнең зур үзгәрешләре юк, шул узган ел планнары ничек булган, шул мәйданнарда да, шул культураларда пока эшчеләргә планлаштырылган. Узган елны именно сатып алган ашлыкка өстәмә 2 сум федераль бюджеттан бирелде. Ул безнең реализованное зерно октябрь-ноябрь, декабрь, январь, февраль, март-апрель да сатып алган ашлыкларныкы. Узган елны 1 миллиард акча бирелде, быелгы сатып алган ашлыкның 718 миллион акча бирелде. Бу өстәмә 2 сум килограммга да.
Марат Җапаров терлекчелек мәсьәләләренә дә тукталды.
Һәр район үзенчә тырыша булдырырга дип мин технологиясын кертергә, но һәр берсенең үзенең кеше үзенең хәле бар. Да безнең на бу яңа инвестор бар, кыру хисабына технологияләр дә үзгәрле, бик күп инвестицияләр дә кертте, техника да кайтарылды. На безнең Кайбыч дәрҗаной зонасына, август компаниясына керде. Аларында бик күп инвестиция салдылар. Кайбычта безнең август 1% район икән, аларда 6,5 баш сыер салымы комплекслары бүгенге көндә бик каты төзелеш бара. Анда полный инвестицияләр бик көчле кертелә. Мәслим районнары шулай безнең менә бу яңа инвестор Аубыстар кереп бик күп эшләнде. Акбарс холдинг безнең быелны Апас районында комплексларны бик реконструкция ясады бар. Хайван хайван башлары алып кайтарыла берсе ел ахырына хәтле. Арчада менә бу Акбарс холдинг бер проблемный комплексы бар данда инвестициялар кертеп яңарталар. Хәр районның үзчелеге бар инде. Бая зур үзгәрешләр бар, анда инде основной яңа инвестор бар.
Быел республикабызда күзге ярминкәләр 9 сентябрьдә башланачак. Ярминкәләр кайчан, кайсы урыннарда дәвам итәчәк? Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының беренче урынбасары Ленар Гарипов шушы сорауларга ачыклык кертте.
Бүгенге елда безнең елдагыча бу ярминкәләр 9 сентябрьдән башланып килә. 9 сентябрьдән алып 23 декабрьгә хәтле бара бу. Безнең 14 площадкада, Казан шу площадкаларында, 2 Чаллы площадкасында, Зеленодольскда 2 площадкада һәм 3 площадка Нижнекамский, әле безнең үзебезнең муниципаль районнарыбызда да ярмаркалар уздырылачак. Монда ассортиментка килгәндә нинди азык-төлек бар? Ит, ипи, сөт, бәрәңге, кәбестә 9-ыннан алып ярминкәләребезгә рәхим итегез. Бәйенгесе көндә бәяләргә килгәндә дә әйбәт продукция бәйенгендә безнең халкыбызга турыдан-туры алырга була предприятиелардан.
Димәк, бу шөмбәдә халкыбыз ярминкәләрдә арзан бәягә азык-төлек ала алачак. Тыныч тормышта бәрәкәт итеп файдаланырга язсын. Быел бөртекләрнең һәр гектарыннан уртача 25,8 центнер ашлык алып, тулай җимне 3,670,000 тоннадан арттырган уңган игенчеләребез һәм терлекчелектә югары нәтиҗәләргә ирешүче хезмәт алдынгылары хөрмәтенә йөр тапшырып та, аннары сүзне алдан вакыт әйтелгәнчә тәҗрибәле белгечкә бирербез.
Шелетер аккан шишмәләре, сабый чаңдан калган маңлары. Шушы зиге җирдә акылым китте, матурлыгым көйдем дөньяна. Шушы зиге җирдә акылым китте, матурлыгым көйдем дөньяна. Парышларым бұдайларым, осыларым қырларым, ені яқынды үміттілерім, жырлан ашақ күчірларым. Парышларым бұдайларым, осыларым қырларым, ені яқынды үміттілерім, жырлан ашақ күчірларым. Ләргә китсәм, сагынам байтан, туразын алар баша кисләре. Өннәремдә күрәм, кешеләремдә, алыша бакылы авыл кешеләре. Өннәремдә күрәм, кешеләремдә, алыша бакылы авыл кешеләре. Парышларым бұдайларым, асыларым қырларым, менімді яқыты үміттілерім, жырлан ашар жырларым. Парышларым бұдайларым, асыларым қырларым, менімді яқыты үміттілерім, жырлан ашар жырларым. Başlarım kayılarım, başlarım kırılarım, dinimi yaktı ümitlerim. Çırılan aşağı, çırılan arışlarım kayılarım, başlarım kırılarım, dinimi yaktı ümitlerim. Çırılan aşağı, çırılarım, çırılan aşağı, çırılarım, çırılan aşağı, çırılarım.
Тарым кадашлар, сез уфуклар тапшыруын тыңлыйсыз. Хәзер безнең студиядә Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының игенчелек тармагын үстерү бүлеге җитәкчесе Ирек Әнвар улы Садыйков. Хәерле көн.
Исәнмесез, хәерле көннәр.
Ирек әфәнде, без инде тарихтан хәтерлибез. Һәр елны республика көненә авыл эшчәннәре ничек тә уракны төгәлләп хисап тотарга тырышалар иде. Һәм ул һәрвакытта да килеп чыкмый иде, чөнки урып-җыу эшләре нигездә һава торышына бәйле. Быел һава торышы авыл эшчәннәрен бик сөендермәсә дә, урак вакытында иркенләп эшләү өчен мөмкинлек тудырды дип әйтергә була. Аның нәтиҗәләре ничегрәк?
Дөрестән дә 1,310 гектар җирдән бодай, арпа, сылы, борша культураларын урып җыеп алынды бүгенге көндә. Узган елгы нәтиҗәләрдән әзме-күпме быел нәтиҗәләр калыша. Язгы вакытта шушы узган елгы нәтиҗәләрне кабатлау өчен күп эшләр башкарылган булса да, без әзме-күпме хама торышы быелгы елны корректировкаларын кертте дип әйтергә кирәк инде безнең булгышка. Борша, арпа культуралары бетте дип әйтергә була. Кукуруз мәйданнарында 40-40 меңнән артык гектар мәйданнарда кукуруз басып тора дип әйтергә кирәк. Дөрес, аның күпмедер өлеше мал азыгы буларак базарга салыначак, чөнки безнең быелгы елның шушы корылык шартлары килүе сәбәпле күпмедер ел ярым запаслык мал азыгы җитештерү мөмкинлеге бөтен районда булмый. Күпчелек шушы Көнчыгыш районнарга кагыла дип әйтерәм. Шул вакытта менә бәрәңге казып алу башланды. Тулай мәйданнары 5000-нән артык безнең бу авыл хуҗалыгы предприятиеләрендә һәм фермерләрдә. Уңышы начар түгел, 285 центнердан бара бүгенге көндә. Шу проверяю үстә инде безнең май культураларыннан, менә бу рапс, горчица культураларын суктырып алу бара. Бәясе дә кулай дип әйтергә кирәк, уңышы да начар түгел. Университетнер белән бара бүгенге көндә 1 гектардан 68 мең тонна май культуралары рапс җитештерелгән. Кукурузага килгәндә 45 мең гектарда безнең ул яскыны бер төккә дип чәчелгән иде. Аннан тыш тагын 137 мең гектарда безнең азык культурасы буларак ягыз без ул кукурузаны шушы мәйданнарда эш башланды. Силос салу, базарга силос салу бүгенге көндә алып барыла. Күпмедер мәйданнар артыр дип уйлыйбыз, чөнки безнең бер төккә дип үстерелгән кукуруза күпмесе инде базарга салыначак, чөнки шушы әйтеп үткәнчә азык әзерләү кытлыгы булганлык белән кайсы бер районнарда. Ул кытлык зур түгел, но шулай да лазми күпме бар. Сарбанда зән районнарында шикәр чигендерен казуга керешеп киттеләр. Дөрес, көткән уңыш юк анда. Шулай да 260, менә зәй буенча 300 центнердан бара. 1 гектарыннан уңыш. Бу тамыр азык культурасы дип әйтик инде. Шикәр чигендерен 52 мең гектар мәйданда игеле. Аның буенча эш бик авыр әле. Аны казысы бар. Аннары төяп шикәр заводларының ташкысы бар. Буа зонасында бер завод эшли, Зәй зонасында икенче завод эшли. Буа зонасында уңыш күпкә күбрәк көтелә. Зәй зонасындагы белән караганда, чөнки ул якта дым запасы, ягъмырлар әзме күпме шушы үсеш чорында көбрәк эләкте, көбрәк яуды дип әйтергә кирәк.
Ирген барыш мин сезне белдермичә генә тыңлап тордым. Барлык культуралар буенча әйтеп чыктык. Шулай да менә яңадан бер төкләргә кайтыйк әле. Вакытында без республика көненә Татарстан Республикасында 1,640 мең тонна ашлык тапшырылды дип горурланып сөйләгән идек. Ул вакытта кырдан ындыр табакларына күпме ашлык кайтканы турында сүз бармы иде. Хәзер авыл хуҗалыгында икенчерәк караш, азмы бу күпме?
Югары күрсәткеч инде. Безнең гомумән алганда терлекчелек, кышчылык тармакларына алып караганда республиканың таләпләре 3,300 1000 тонна ашлык талап итле безнең республикабызга, үзебезне үзебез шушы ихтиярларны каплар өчен. Бүгенге көндә ул ашлык суктырып алынды. Әйтергә була, республика тулысынча үзен-үзе тәэмин итте дип.
Димәк, без хәзер инде авыл эшчәннәренә авыз тутырып рәхмәт әйтә алабыз.
Әлбәттә. Әлбәттә, аларга рәхмәт әйтергә кирәк, чөнки бу бик зур хезмәт. Шәшүсез дә шул бер үк авыл хезмәтчәне эшкәртүчесе дә, саклаучысы да, урып суып алучысы да шул бер үк авыл хезмәтчәне инде ул. Аларның хезмәте бу җирдә шушы ипигә, икмәккә эшчеләр булмаса, без бүгенге көндә моны нәтиҗәләргә ирешә алмаган булыйк.
Ирегән бар һич менә элегрәк фәлән сетнер бер гектардан уңыш җыйдык дип без сөйли торган идек. Әгәр дә ул елларда хәзерге кебек һава торышы булган булса, бу кадәр уңышны җыеп булыр идеме? Я булмаса бу авыл хуҗалыгында ашламалар, яңа технологияләр куллану нәтиҗәсеме?
Ашлама куллану нәтиҗәсе дә, яңа технологияләр куллану нәтиҗәсе дә һәм безнең бигрәк тә менә шу орлыкчылык тармагына ала китүенең нәтиҗәсе дә. Бер генә яктан карарга кирәк түгел моны, чөнки ашламасы булмаса, ашлы токлы утырган үсемлек уңыш бирә алмый. Орлыгы булмаса, нәселе булмаса, аның уңышы түбән була. Инде вакытында саклау чараларын кулланмасак, ул аны корткычлар, бүҗәкләр, шулык авыртулар булган уңышын да юкка чыгарып бетергә мөмкин.
Һәм булганда кыйлып та бетергә мөмкин.
Вакытында суктыра алмасаң, кичтә комбайнларның җитәрлек күләмле комбайнлар булмаса, ансы да кыйлып та бетергә мөмкин әле.
Халкыбызда җылы сүз җан азыгы, яман сүз баш казыгы диләр. Бу игенчеләребезгә быел җылы сүзләрне мул итеп әйтергә буладыр.
Дөрес әйтәсез, мул итеп әйтергә була. Шушы табигать шартларында да моны нәтиҗәләргә ирешә алгач, бу югары күрсәткеч дип бәялибез инде без аны.
Иң беренче булып Әтнә районы игенчеләре безнең рәисебезгә Рөстәм Нургали Миңнехановка яңа үскән уңыштан әзерләнгән оннан пешергән икмәкне алып килделәр. Хисап тоттылар. Шулай бит. Тагын нинди районнарны без мактап ала алабыз?
Әйе, алар белән әйттем, менә бүгенге көндә инде Бетәй, Мамадыш, Каматамык районнары төп зур предприятиеләр бүгенге көндә инде шушы районнарда эшләрен башкарттылар, бетерделәр, шу бер төрле культураларны алып бетерделәр дип әйтергә кирәк. Шул вакытта менә Аксубай, Әлки районнары.
Әлбәттә, менә шулай чагыштырмайча мул уңыш дип әйтәбез быелгы ел өчен. Шушы уңышны югалтуларсыз җыеп алу өчен техниканың, транспортның түгел эшләве кирәк. Әгәр дә комбайннар суктырып һәм инде машина килгәнне көтеп торсалар, шулай эш тоткарлана. Ә машиналар комбайннарны көтеп торсалар, шулай эшнең нәтиҗәсе түбәнрәк була. Безнең хуҗалыкларның техника белән тәэмин ителеше һәм ул быел кынәтләндердеме?
Безнең бу комбайннар буенча булган вазгыять шундыйрак. Бер шартлы комбайнга дип әйтегендә, безнең 500 гектар мәйдан суктырып алу мәйданы туры килә. Дөрес бу күп, рекомендованы дип әйтсәк, дөрес булыр 350 гектар бер комбайнга. Шулай да, шуңа да карамасам, безнең менә хәзер бу мөсәкендә 192 комбайн читтән китертелгән. Эшли безнең аерым оешкан шундый бригадалар, үзе безнең Татарстанда булган бригадалар, комбайннар белән инде. Гомумән алганда 1600-1700-гә якын комбайн, аннан тыштагы 1600-дан артык безнең автотранспорт шушы бөтекле культураларыбызны шушы уңышны ташуда.
Һәм инде безнең республикада элеваторлар эшчәнлеге дип әйтик, узган ел сатып алу бәяләре бик түбән булганлыктан, күп кенә ашлык элеваторларда, ындыр табакларында, хуҗалыкларның амбарларында сакланды бит инде. Менә быел уңыш узган елдан кайтышырак. Аларны урнаштыру өчен урын бушадымы дип әйтергә кирәк. Авыл эшчәннәре быел кыйммәтрәккә бөртекләрне сата алалармы?
Безнең республика күпчелек алганда терлекчелек тармагына юнәтелгән. Терлек күп булган районнарда бул бөртекле культураларны күпчелеге азык буларак китәчәк инде. Сату алар өчен файдалы түгел, балны туклаңдырасы бар. Икенче яктан караганда, безнең 3-нче класслы бодай дип атыйбыз. Ибе пишергә яраклы бодай инде ул. 3-нче класслы бодай бу мөсәкендә инде бәясенең 13 сум чамасы. 13 сум тирәсе дип әйтергә кирәк.
Бу азмы күпме?
Бу узган елга караганда күбрәк. Шул вакытта әйтеп китәсем килә, менә җылы як регионнар бар бит инде, Краснодар, Ставрополь яклары бар. Алар да шушындый 3-нче классы бип пишергә якны бодайны күбрәк күпчелек рәвештә шуларны җитештерә. Урып җыю вакытына булмаган быелгы елны әзмін көпме барыр бәйенің юғары болуы күзетілі. Әлі біз үмітленеміз, ел ақырына қадар шушы бәйелер әлі тағында көтеріліп, біздің ауыл құжалы предприятияларына табысының көбірек кетерілді. Біздің шушындай шаныш бар, ипелі регионлар деп етсек те, бұл атырандыр индаларына, бекке профессионал шағдайына тұрған регионлар, табиғат шартларда келе, дымлылық бойынша да, температура бойынша да, бұл регионларда биылғы сыйлыны, ұрып жей уақытында бәйелерінің көтерілуі күзетілді.
Қазір енді екінші екмекке көшік бәрәңге мәселесіне. Чөнки менә безнең халтыңлап торалар да, күпчелек хуҗалыкларда, бигрәк тә су булмаган җирләрдә бәрәңгедән әлләни уңыш ала алмыйлар. Ә быелгы җәй, әгәр дә сугарсаң, бәрәңгедән мул уңыш алу мөмкинлеген бирде бит инде. Халкыбызга җитәрлек бәрәңге игеләме быел?
Быелгы сыйлның безнең бәрәңге мәйданнар азмы күпме артты әле узган елга белән чагыштырганда. Монда Чистай, Лаеш, Бөгелмә, Мизәле, Арша, Түбәнкама районнары. Әйтеп кетәсем килә, шушы профессионал рәвештә шөгыльләнә торган авыл хуҗалык предприятиеләре һәм фермерлар. Кирешләр беренчеләрдән була. Чистай агро фирмасы, Лаешта ул Нарманка безнең, Мизәледә безнең КФГ Дәүләтов, Аршада Кырлай игенче предприятиеләре хуҗалыклары. Буларда басуны һәр бер мәгънә сугару системаларын җиткереп бетереп булмый. Алар бар, сугару булган районнарда, сугару булган хуҗалыкларда уңыш. Менә бу секундә Чистай агро фирмасы буенча парасак 360 сотнер бір гектарынан шығып бара. Лайыш бойынша қарасақ, 304. Шолық Арша, Түбенкамаларына қарасақ, Мензеліне қарасақ, аларда 260-290. Нәтиже бар. Екінші яғы бар. Шуша ауыл құжалы предприятиялар, фермерлер мен торын-торы әмті әдіраузы бетінде. Әзмен көпмен бары бір бұйыл ауыртуларының тәсері бар деген нәтижеге келдік. Бәрәңгі бұйылғы сайының соңыра қалуы дұрысырақ болар. Ішінде шерек ауырту болған бәрәңге күш шығышы проценті көбірек деп етіре керегінде. Дұрысы, ол бәрәңгінің сортынан да тұра, андағы алып барылған соқлау шараларынан да тұра, шы үсі үшірінде айынды. Шоғанда қарамастан профессионал шығылдың ауыл құжалық предприятиялары да, ол тұрда айтып өттілер, соңыра қалған шырақта шестасын ойру алырға мүмкіндік бұла деп ашықмасқа керек.
Инде ничә еллар тинкәгә тигән Колорадо кунгызы, аның белән көрәш.
Аның белән көрәш шул химик методлар буенча алып барылды безнең, химик препаратлар һәр төрледән төрле. Әйтәрем, бу бүгенсекендә ул кадәр авыл хуҗалык предприятиеләре өчен препаратларны табу проблема түгел, дөрес аның бәясе бар. Шуңа карамастан, яхшы препаратлар бар, бер себеп, бәрәңгене тулысынча саклап тота торган. Өзімнің тұқымасына өтіп көріп, бір айға яқын соны етше беретін препараттар көп қайыр болғыс күнде.
Ерген Бәріш, біз енді тыңлаушыларымызны ойруша қызықсындырған мәселелерге тұқталап, соңа көре қазір біне шекер шүгіндіріне көшек, сіз кіріш үлішті айты өттігіз, бұйыл шекер шүгіндірінден ұңыш озырақ болашақ деп. Әмілекен аның ұңышы бет маса қорап түгіл, шекерінің шығышына бәйлі, халқымызны шекер қызықсындыра, бұйыл сәүдә шелтәрендә шикәрен җигәрәк булыр икән дип. Үстерелгән массаның сыйфатын җигәрәк.
Үстерелгән массаның сыйфаты әллә ни узган елдан аерылмый. Елына күрә тәле күбрәк тә булар дип өметләнәбез без. Безнең Татарстан Республикасы буенча 100 мең тоннага якын шикәр кирәк.
Ел әйләнәсенә.
Ел әйләнәсенә Татарстан халкын тәэмин итәр өчен. Кайсы бер еллар 300 меңгә якын шикәрен җитештергән еллар булды. Узган ел 200 мыңнан артык шикәр җитештерелде. Быелгы сыйлны Буаз облысы буенча уңыш югарырак, Зәйзе облысы буенча уңыш күргәнрәк. Шуңа да карамастан, без Татарстан Республикасы халкын тулысынча бу шикәр белән тәэмин итәчәгебезгә ышанабыз. Аның төгәл саннары әле соңрак булачак. Заводка кайткач, лабораторияда анализлар алгандан соң, ничә процент чыгышы, ничә процент эчендә, тумасында булуы бу шикәрнең инде нәтиҗәләре булырсың арак, киләсе очрашуда җиткерербез, әйтеп үтербез. Но бүгенге көндә ситуация начар дип әйтмәс идем.
Шибешне кискен саныйлар диләр, менә шикәр заводлары өчен нәкъ менә шибешләрне сонар вакыт җитте. Алар әзерме? Һәм бездә бит инде сундыйларда шикәр заводының берсе кимеде кебек. Менә шуларның ишенлегенә тукталып үтсәгез.
Алар әзер
Нурат шикәр заводы.
Алар шикәр заводы соңгы ничә елда инде ул хәзер эшчәнлеге әле тукталып тора.
Аңлашылды. Хәзер инде авыл эшчәннәренең психологиясына килсәк, алар һәр вакыт киләчәккә карап яшый. Быелгысы нигездә җыеп алынды, урнаштырылды, хәзер киләсе турында уйларга кирәк ди. Ә көзге чәчү бара. ул эшләрне чигәрәк.
Гомумән алганда безнең 526 мең гектар мәйданда көзге уҗым культураларын чәчәргә планлаштырабыз. Бездә үткән яңгырлар алар безгә бик файдалы булды дип әйтик. Чөнки дым запасы бик нык кимиде. Күп районнарны мен бер ике районны атап үтерәм. Безнең Тәтеш районы уҗым культуралары белән бик профессионал рәвештә шөгыльләнә торган районнарның берсе. Инде әле бер көнне фотографияларын да җибәрделәр. Инде алар шытын биреп матур гына ямешү булып утыралар. Тишлеп чыкканнар. Шул вакытта менә Аксубай районында әйтеп үтерәм, анда планлаштырылган мәйданнар да зур. Тәтеш буенча ул 20 мең гектар булса, Аксубай буенча 16 мең гектарга якын. Бу параллель рәвештә алып барыла торган, шуңа күрә моның оптималь сроклары безнең 5 сентябрьгә кадәр. Семена һәм минерал эшләмәләр белән тәэмин ителеш начар түгел. Уртача алганда 38-40 кг якын бу республика буенча алып караганда инде. Бер гектарга килограмм действующих веществ дип санайбыз инде без аны. Тупланган минерал эшләмәләребез дә бар. Бар районнар 48-дән артыклар менә, 30-дан артыклар 68-гә җиткән районнар да бар. 74 күрсәткеч, 74 кг эшләмә туплаган районнар да бар. Тукландырмыйча, бүгін секунды нәтижәле эшләп булмый. Аны тукландырырга кирәк, ушатырга кирәк, сакларга да кирәк, һәм дөрес итеп вакытында чәчеп, утартып, вакытында җыеп та алырга кирәк.
Инде тапшырубыз ахырына якынлаша, һәм бүгенге очрашудан файдаланып, авыл эшләренә тагын нинди сүзләр әйтергә телисез? Кайсы яктан тагын да аларның уңышларын күрсәтергә телисез?
Тәгәк, бер инде исән-сау булып, киләчәктә матур шушы җитештергән икмәкләрнең җирен күреп матур гына тыныч илдә яшик дигән.
Рәхмәт, мөхтәрәм кардәшләр. Республикабызда күзге кырышлары киң фронт белән алып барыла. Бүген без авыл хуҗалыгында барган эшләргә нәтиҗә ясарга тырыштык. Студиябездә Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының игенчелек тармагын үстерү бүлеге җитәкчесе Ирек Әнвәр улы Садыков булды. Рәхмәт сезгә. Без алдагы кышны бүтән эшләрне төгәлләп, күтәренке күңел белән каршылыйбыз дигән сүзләрне ишетү өчен сезне тагын студиябездә көтәбез. Уңышлар телибез.
Рәхмәт исәм булыгыз.
Булдыра безнекеләр дип тагын бер уйлап куям. Гомер буе истә калыр, эх, яшибез сигез авыл, тәк бер гаилә сыман. Эх, кадерне туган ягым, хәлебезне һәр чак белүче. Бердәмлекне юлдаш итеп мәңге яшәйгәнче. Эй, кадерне туган ягым, хәлебезне һәр чак белүче. Бердәмлекне юлдаш итеп мәңге яшәйгәнче. Син ядып тора һәр бер улым, һәр кызы. Онытмыйсың инде бердә, уйлыйсың дер безне генә, шәфкатьле шул син үзе. Эх, кадерле туган ярым, хәлебезне һәр чак белүче. Бердәмлекне юлдаш итеп мәңге яшәйгәнче. Эй, кадерле туган ярым, хәлебезне һәр чак белүче. Бердәмлекне юлдаш итеп мәңге яшәйгәнче.
Ufuklar tapşuğunun şirattağı çıxarılışı şuşunun bilen tamam, anı Sanya Hammatova hem Rezin Nuruli nazirledi. Kırlarda işler əli tübellenmedi. Avul işenlerine umuşlar dilip, hürmetli tınlaşılarımız.